Xoşbəxtlər 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Pakistanda hökumət qoşunları ilə talibançılar arasında döyüş olub. Makedoniya ilə Kosovo sərhədləri müəyyən edilməsinə razılığa gəliblər. Və Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri vəzifəsindən getməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində hökumət qoşunları ilə talibançılar arasında döyüş olub. Hakim dairələr azı 8 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Döyüşdə hərbi vertolyotlar, artilleriya və quru qoşunlarından istifadə olunub. Döyüşün getdiyi Bajur regionu talibançılar və Əl-Qaidanın əsas dayaq məntiqələrindən biridir. Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton sammitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Həmçinin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton sammitindən konkret qərarlar gözlədiyini deyib. Pekində keçirilmiş 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edirdi. Makedoniya ilə Kosova sərhədlərin müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Makedoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi prosesin oktyabrın sonuna dək başa çatdırılacağını deyir. Makedoniya ayın əvvəllərində Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Sərhədlərin təyin edilməsi tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasında vacib şərtlərdən biridir. Səfirlərin təyin edilməsi isə gələn ay gözlənilir. İraqın ən böyük sünni partiyası Amerikanın mülki və hərbi əməkdaşları ilə bütün əlaqəni kəsib. Buna səbəb Amerika və İraq qüvvələrinin Əl-Fəllucədə keçirdikləri bir gərilə zamanı partiya fəallarından birinin öldürülməsi olub. Amerika ordusu şübhəli yaraqlara qarşı aparılmış əməliyyat zamanı bir nəfərin öldüyünü, birinin isə yaralandığını deyir. Vitse-prezident Tariq Əl-Haşiminin rəhbərliyi elədiyi İraq İslam Partisi bəyan edib ki, əməliyyat partiyanın fəallarına qarşı yönəlib. Filistin prezidenti Mahmud Abbas Yordan çayının qərb sahilindəki Həbrun şəhərində yüzlərlə təhlükəsi qüvvəsi yerləşdirilməsinə göstəriş verib. Həmasın nümayəndəsi Mahmud Abbasın qərarını pisləyib. Filistin təhlükəsi qüvvələri son aylar Yordan çayının qərb sahilində Həmasın onlarla fəalını həbs edib, bir neçə ofisini bağlayıb, xeyli silah və sursatı müsadirə ediblər. Radikal Həmas qrupu 2007-ci ilin yayında Qəzza bölməsini tam nəzarətə götürərək Mahmud Abbasa tabi olan qüvvələri oradan qovub. Sabah İslamabaddakı Pakistan və Əfqanistan liderlərinin görüşü gözlənir. Siyasi liderlər və qəbilə başçıları talibançılara danışıqlara getməyin mümkünlüyü də daxil olmaqla regionda zorakılığın qarşısının alınması yollarını müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn vəzifəsində qalacaq qərarı Fondun Direktorlar Şurası qəbul edib. Şura onun tabiçiliyində olanlardan biri ilə iş macərasının bununla bağlı yaranmış qalmaqalı araşdırırdı. Şuranın qərarında deyilir ki, direktorun səlahiyyətini aşması və ya onun tərəfindən hər hansı bir sıxışdırma halı qeydə alınmayıb. Amma hər halda baş verənlər kübut səhvdir və təəssüf doğurur. Əfqanistanın şimal-qərbində 5.6 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələ yerli vaxtla səhər saat 6-da baş verib. Dağıntı və itki barədə məlumat yoxdur. Yeraltı təkanların mərkəzi Feyzabad şəhərinin cənubunda olub. Həmçinin qonşu İranda 5 bal gücündə zəlzələ olduğu 9 adamın yaralandığı bildirilir. Kabili mərkəzində baş vermiş atışmada 2 xarici və 1 yerli gözətçi ölüb. Atışma DHL beynəlxalq kargo şirkətinə məxsus yerli ofisin ətrafında baş verib. Yerli polis rəisinin dediyinə görə ölən xaricilər Cənubi Afrika və Britaniya vətəndaşlarıdır. Bundan əvvəl ki, məlumatlarda onların Almaniya vətəndaşları olduqları bildirilirdi. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə gözətçi atəş açaraq şirkətin direktoru və onun müavini sonra isə özünü öldürüb. Və sonuncu xəbəri, Qazi Məhməd Qazax magistral qaz kəmərindəki qəzalı vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 12-dən etibarən Aksafa və Tovuz rayonlarına təbii qazın nəqli müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Qazax rayon magistral qaz kəməri idarəsinin rəisi Əhməd Pənovun verdiyi məlumata əsasən kəmərdə təmir işləri saat 19-ədək tam başa çatacaq və bundan sonra mavi yanacağın nəqli bərpa olunacaq. Pənov bildirib ki, sızma nəticəsində yaranan təhlükənin qarşısı alınıb və kəmərin bir neçə paylayıcı hissəsinə qaz sızması dayandırılıb. Məlumatı Aynes Press yayıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə seçki qatarı verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, axşamınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Seçki qatarı da Azadlıq radiosunun efirində. Qatarın bələdçisi mənəm, Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini tanıdı və qonaqlarımızla bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizəd, ya da belə deyək, ets namizəd, Qulam Hüseyn Əlibəyli və politoloq Ərəsin Oruçludur. Və əslində biz bugün söhbətimizdə daha çox namizədin iştirak eləməsini istəyirdik və hər birinə də dəvət göndərmişdik. Təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən onlar bu söhbətdə iştirak eləməkdən imtina elədilər. Amma Qulam Hüseyn bəy, sizə təşəkkür edirəm ki, bu söhbətə gəldiniz və burada növbəti bir saatda bizimlə olacaqsınız. Amma qayıdaq əvvəlcə günün əsas hadisəsinə, demək, əvvəldə də dedim ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərarını verdi və həmin müzakirələri gün ərzində Babək Bəkir izləyib. Babək, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə gördün, müşahidələrin nə oldu? Yəni, hadisələri izlədin və nəticələr MSK-nın nəticələrindən demək olar ki, fərqlənmədi.
Bəli, çox belə gözlənilən bir tədbir baş verdi. Yəni, əvvəlcədən də bu tədbirin necə, hansı formada keçiriləcəyi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü o toplantısında plenumun qərarı açıqlandı. Deməli, həmin qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev açıqladı. O çıxış elədi, çıxışında həmin qərarı əsaslandırdı. Qeyd elədi ki, ümumilikdə seçki qutularından təqribən 3.700.700-ə yaxın bülletin çıxıb və bu bülletinlərdən təqribən 57 minə yaxını etibarsız sayılıb. Ümumilikdə isə 3.442.874 bülletin etibarlı sayılır və bu bülletinlərdən də 3.232.259-u orada Prezident İlham Əliyevin lehinə yəni səs veriblər və nəticədə də seçkidə iştirak edənlərin 88.3% İlham Əliyevə səs vermiş olub. Sonraki yerdə o qeyd elədi ki, İqbal Ağazadə gəlir, yəni İqbal Ağazadə təqribən 104 min 105 minə yaxını səs qazanıb. Bu da seçkidə iştirak edənlərin 2.6%-ni təşkil edir. Ondan sonra Fazil Mustafayev gəlir, o təqribən 89 min səs qazanıb. Sonra deməli Qudrət Həsənquliyev gəlir 83 min, daha sonra Qulam Hüseyn Əlibəyli 81 min. Digər deməli prezidentliyə namizədlər isə 40 min imzadan da azdır.
28 min Hafiz Hacıyev toplayıb, Fuad Əliyev isə 23 min, təxminən 23 mindən bir qədər çox.
Və yəni, Fərhad Abdullayev o qərarı açıqladı. Əgər imkan varsa, həmin o qərar hissəni elə Fərhad Abdullayevin öz sözləri ilə işləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Mümkündür, prodüserimizdən xahiş edək.
Göstərilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin nəticələrinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2008-ci il 19 oktyabr tarixli protokolunu Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.2, 100.12, 108.2 və 203.3-cü maddələrin tələblərinə uyğun hesab edir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasının yuxarıda göstərən protokolunda əks etdirilmiş nəticələr təsdiq edilməlidir.
Şanaz, əgər vaxt varsa mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm.
Amma xatırladaq ki, bu Fərhad Abdullayevdir, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin
dedikləridir. Şübhəsiz mən yenə də elə Fərhad Abdullayevdən statutlar gətirmək istəyirəm. Fərhad Abdullayev qeyd elədi ki, onlar eyni zamanda həm Şirvan şəhər, həm Sumqayıt, Bakı şəhərində apellyasiya məhkəmələri ilə əlaqə saxlayıblar və məlum olub ki, həmin şəhərlərin apellyasiya məhkəməsi seçki prosesi ilə bağlı hər hansı bir şikayət almayıblar.
Elə müxalifət partiyaları, yəni boykot eləyən müxalifət partiyaları da müşahidələrini aparmışdılar, amma
fikir ayrılığı var idi. Məsələn, Müsavat Partiyası deyirdi ki, məhkəmələrin müraciət etməyə ehtiyac yoxdur, protokollar əlimizdən alına bilər və nəticə olmayacaq. Xalq cəbhəsi isə əksini deyirdi.
Mən deməli bu mövzuda Müsavat Partiyasının seçki departamentinin müdürü Gülağa Aslanla da danışdım. Yəni Gülağa Aslan bildirir ki, onların əllərində bəzi protokollar var. Mən məlumat üçün bildirim ki, onlar ümumilikdə 150 məntəqədə bildirdiklərinə görə müşahidə aparırlardı. Onların deməsinə görə əllərində bəzi bir neçə sayda protokol var. Həmin protokoldakı rəqəmlərlə Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytındakı rəqəmlər uyğun gəlmirdi. Yəni Gülağa Aslanın iddiasına görə nəinki bəzi seçicilər deyək ki, təhrik ediliblər səs vermə günü, qrup şəklində seçkiyə gətiriliblər, səs vermə günü saxtakarlıq olub, hətta deyək ki, seçki başa çatıb, ondan sonra oradakı seçki qutusundan çıxan bülletinlər qeyd edilib, protokollar tərtib edilib, həmin protokoldakı rəqəmlərlə də ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı rəqəmlər bir sıra məntəqələrdə üst-üstə düşmür.
Özünün də bir müsaadən var idi, sən səhv eləmirəmsin, məntəqələrdən birində.
Bəli, mən olduğum məntəqədə də, yəni bir məntəqədə də, yəni səslərin sayılması prosesində iştirak eləmişdim. Həmin məntəqədə də elə deməli məntəqə komissiyasının sədrinin elan elədiyi rəqəmlə sonradan mən gördüm ki, həmin məntəqədə də daha doğrusu məntəqə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytındakı rəqəm üst-üstə düşmür. Mən əvvəlki məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Gülağa Aslan, mən ondan soruşdum ki, əgər sizdə belə məlumatlar varsa ki, deyək ki, sizin protokollarla Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytındakı rəqəmlər üst-üstə düşmürsə, onda niyə şikayət vermirsiniz? O dedi ki, bizim məqsədimiz sadəcə bu seçkidə hakimiyyətin saxtakarlığını ifşa eləməkdir. Biz bunu ümumi şəkildə çatdırırıq. Yəni, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hətta Müsavat Partiyasından olan müşahidəçilər də şikayət təqdim etməyiblər.
Təşəkkür edirəm, Babək. Çox sağ ol ki, belə məlumatları sən bizə çatdırdın. Babək Bəkir idi studiyamızda və qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Qulam Hüseyin Əlibəyli, prezidentliyə namizəd və politoloq Ərəstun Oruçlu studiyamızdadır. Bir daha sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm.
Çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Və siz Babəkin məlumatlarını eşitdiniz. 57 min etibarsız demək bulletin. Qulam Hüseyin Bəy, bu azdır, çoxdur. Doğrudan mı Azərbaycanda, yəni beynəlxalq deyək ki, təşkilatların hesabatlarında həmişə Azərbaycanda seçkilərin nəticələrinin kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldığı bildirilirdi və Azərbaycanda bu dəfə doğrudan mı ideal seçki keçirildi və 57 min cəmi bulletin etibarsız sayıldı?
Çox sağ olun. Yox, Azərbaycanda keçirilmiş seçkini ideal saymaq olmaz. Ən azı seçkinin bütün proseslərini biz nəzərdən keçirsək, görərik ki, seçki qabağı şərait normal seçki keçirməyə imkan verməyib. Yəni, siyasi fəaliyyət azadlığı məhdudlaşdırılıb, kütləvi informasiya azadlığı məhdudlaşdırılıb, siyasi partilərə münasibət dairə seçkilik hökm sürüb, jurnalistlər həbs olunub və s. və ilə. Yəni, bunları uzatmaq olar hamısını da. Əslində, seçkiləri qiymətləndirərkən bir neçə meyyar əsas götürmək lazımdır. Bunlardan biri də seçki qabağı şəraitdir. Necə olub? Dediyim kimi, seçki qabağı şərait azad və ədalət seçkilərinin keçirilməsi üçün tam təminatlı baza yaratmayıb. Seçki qanunvericiliyi ilə bağlı da müəyyən narahatlıqlar olub, xüsusən seçki komissiyaların tərkibi ilə bağlı müəyyən narahatlıqlar olub və seçki komissiyalarda tam şəkildə normal seçkilərin keçirilməsi üçün təminatlı baza yarada bilməyib. Qaldı seçki kampaniyasının sonrakı mərhələlərinin gedişi, yəni imza toplanması mərhələlərinin gedişi, səs vermə, seçkilərin nəticələrinin müəyyən olunması mərhələlərinin gedişi. Bu əvvəlki qanunvericiliyə, əvvəlki seçki təcrübəsinə nisbətən bəli, irəliləyiş var burada. Əvvəlki seçki təcrübəsinə nisbətən irəliləyiş var. Yəni kütləvi mən deyərdim, total şəkildə əvvəlki qanun pozuntuları təkrar olunmayıb. Düzdür, qanun pozuntuları təkrar olundu. İmza toplanması zamanında ayrı-ayrı adamlara münasibətdə, belə deyək ki, təzyiqlər oldu. Amma məsələn, tutaq ki, bir neçə yerdə belə bir təzyiqlər oldu. Əvvəllər məsələn, tutaq ki, bütün Azərbaycanın hər bir nöqtəsində müxalifət nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər olurdu. Sonra qeydiyyatla bağlı, məsələn, tutaq ki, mən hesab edirəm ki, cəmi bir nəfər, məsələn, təəssüf edirəm, Mayıs Güləliyevin qeydiyyatı ilə bağlı, indi bilmirəm, hər halda indi imzanla əlaqələndirdilər. Seçki kampaniyasının gedişi zamanında bir neçə rayonlarda xırda insidentlər oldu. Məsələn, tutaq ki, kampaniya aparmaq üçün, görüşlər üçün uzaq yerlərin verilməsi və s. və ilə axır. Yəni, bütün bunlar üst-üstə gələndə, o cümlədən seçki günü baş vermiş qanun pozuntularının üst-üstə gələndə, mən hesab edirəm ki, əvvəlki seçkilərə nisbətən irəliləyiş var. İrəlidə iş var, amma qanun pozuntuları da baş verir. Bunu da qeyd eləmək lazımdır. Yəni, nədir, hansı qanun pozuntularıdır? Əvvəlki kimi, məsələn, ayrı-ayrı dairələrdə topu ilə bülletinlərin salınması, bir neçə nəfərin, belə deyək ki, karusel əməliyyatların həyata keçirilməsi, sonra səslərin sayılması, səslər sayılandan sonra protokollar verilərindən sonra səslərin dəyişdirilməsi, yəni belə hallar olub. Amma çox təəssüf ki, məsələn, ta ki, bizim əlimizdə olan, mənim də əlimdə olan məlumatlar çox az, belə deyək ki, məlumatlardır. Çox az məntəqəni, çox az dairəni əhatə eləyir.
Və siz şikayət eləmədiniz bununla bağlı.
Niyə? Çox sadə bir məsələ idi. Çünki həmin o şikayət olunan belə deyək ki, məntəqələr ki, ləğv olunsaydı, seçkinin nəticəsində bir ciddi təsiri yox idi. Ümumi yekuna bir ciddi təsiri yox idi.
Demir, seçkidən əvvəl deyirdiniz ki, 50%-dən artıq səs almağa iddialıyam.
Bəli.
Amma cəmi rəsmi nəticələrdə sizə düşən səs faizini, indi mən deyim sizə. Təxminən. Demək ki,
2,23.
Təxminən 81 min səs. Niyə belə az? 50...
Başa düşdüm belə. Hər bir adam seçkiyə qatılanda təbii ki, qalib gəlmək üçün qatılır seçkiyə. Seçkiyə oyuncaq kimi baxmaq yani, lazım deyil.
Ciddi hazırlaşmamısınız da. Ya qüvvəniz, elektoratınız yoxdur.
Yox, onun bir neçə amili var. Bir neçə amili var. Bəli, mən seçkiyə müstəqil şəkildə qatılmışdım. Bir fərd olaraq qatılmışam seçkiyə. Heç bir mənim təşkilatı strukturum yox idi. Maliyyə bazam yox idi, belə deyək ki. Və əvvəlki də dediyim kimi seçkiyə də, məsələn, mən qatılmaq istəmirdim əvvəlki dövrlərdə. Mən isə bilirdim ki, bəli, o boykotçu müxalifət nümayəndələr seçkidə iştirak edəcək. Ona görə mən tutaq ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının seçki qərargahına rəhbəri kimi seçkiyə qatılacağam. Amma görünür ki, belə deyək, dəlil elə gətirdi ki, boykotçu müxalifət seçkidə iştirak eləməkdən imtina elədi. Mən də isə bilirəm ki, siyasi partiya, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs seçkidə iştirak
eləmədi. Qərarınız düzgün idi mi? Bu məlubiyyətdən sonra nə fikirləşirsiniz?
Yox, həmişə, mən heç vaxt belə deyək ki, qərarlarıma yenidən baxmıram. Məsələ bilirəm ki, bəli, qərarım düzgün idi.
Nə qazandınız bundan, Qulam Hüseyin Bey? Nə qazandınız bu seçkiyə qatılmaqla?
Hər halda mən belə deyək ki, Azərbaycan miqyasində ən azı heç olmasa bir siyasətçi kimi, 20 ildən çoxdur siyasət fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs kimi, təxminən bildim ki, Azərbaycan miqyasında mənim reytingim necə ola bilər. Düzdür.
Qan elədim sizi
buraya? Yox, qan eləmir. Qani eləmir. Mən yenə dediyim kimi daha çox belə deyək ki, səs toplamağa ümid eləyirdim. Amma bununla belə bir tərəfdən dediyim kimi təşkilatı strukturlarda olmaması müəyyən problemlər yaradırdı. Yəni faktiki olaraq mən seçki kampaniyasını 4-5 nəfər dost belə deyək tanışan hesabına həyata keçirdim. Düzdür, ayrı-ayrı siyasi partilərin nümayəndələri kömək elədilər. Yəni seçkidə iştirak eləməyən partilərin nümayəndələri müəyyən kömək elədilər, amma bu mütəşəkkil belə deyək ki, kömək deyildi. Və bu da gündüz seçkilərin nəticələri də hakimiyyət seçkiyə tam şəkildə nəzarət eləyəndən sonra elan olunmuş nəticələrin belə deyək ki, azlığı, çoxluğu heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir.
Təşəkkür edirəm Qulam Hüseyin Əli bəylənin dedikləri idi. Bu sizə ismarıçılar gəlir. Bu yaxşı mı halda MSK-ya bir şikayət belə daxil olmayıb? Öyünmək olar mı bununla? Gülnaz Məmmətli göndərib bunu qısaca.
Hesab edirəm ki, bəli, əgər şikayət daxil olmaması doğrudan da yaxşı haldır. Yaxşı da haldır. O cümlədən belə deyək, seçkiləri izləyən şəxslər də başa düşürlər ki, bu şikayətlərin əhəmiyyəti yoxdur. Və yaxud da şikayətlərin nəticəyə təsir eləmir. Amma yenə deyirəm, bu təfəkkür şikayətlərin daxil olmamasını mən o qədər də müsbət qiymətləndirmirəm, çünki hər halda qanun pozuntuları var. Yəqin ki, başqaları da mənim kimi fikirləşiblər ki, onların əllərində olan məlumatlar seçki nəticəsini təsir eləmiş, o mənada.
İndi Ərəsin Oruçlu ilə söhbətə keçəcək, amma mən dinləyicimizə deyim ki, bu gün günün sualı belədir, daha doğrusu SMS sorğumuzun sualı belədir. 90% yaxın qələbənin olduğu ölkədə müxalifət lazımdır mı? Sizin cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də və ya bizə canlı efirə zəng edin 436-77-41 saylı telefonda biz sizin fikirlərinizi eşitməyə hazırıq. Və Qulam Hüseyin Bey ilə indicə sizə daha bir ismarış gəldi. Sizə müraciətlə deyir ki, Qulam Hüseyin Bey iqtidara xidmət etdiniz, nə verdilər? Səmimi deyin, Rövşən Lahıçlı balası. Yəni, biraz ton bəkəsini qan eləməsin.
Təşəkkür edirəm Rövşən Lahıçlı balasına. Yəqin ki, Rövşən Lahıçlı balası özü belə deyək ki, da kiminsə xidmətində durmağa, haqq alıb xidmət eləməyə adət eləyib, ona görə bu cür suallar verir. Mən öz belə deyək ki, siyasi kariyerimlə məşğulum.
Ərəsən Bey, söhbətdə iştirak edirsiniz bayaqdan və mən yenidən qayıtmaq istəyirəm 57 min etibarsız bülütin. Təxminən 4 milyon bülütin var idi, 4 milyon yaxın. Onlardan cəmi 57 mini. Seçkilər ideal keçirildi, yoxsa?
Ümumiyyətlə, mən bu seçkilər ifadəsini bir qədər ehtiyatlı işlətməyə çalışıram. Ona görə ki, biz sonuncu seçkilərdən əvvəl, demək, seçkilərin, seçki atmosferinin, seçki mühitinin hər tərəfli məhdudlaşmasının şahidi olduq. Və eyni zamanda bunun nəticəsi olaraq biz cəmiyyətdə seçkiyə bir etinasızlıq gördük və bu da cəmiyyətin əslində etiraz davranışıydı. Cəmiyyət bununla etirazını bildirdi ki, o belə şərtlərlə keçirilən seçkiləri qəbul eləmir və əslində cəmiyyətin böyük bir hissəsi elə seçki gününün özündə də seçkilərə etinasız qaldı. Yəni, nəyi nəzərdə tuturam? Mən bu seçkilərdə iştirak eləməmişəm. Nə seçici kimi, nə müşahidəçi kimi, nə namizəd kimi və həqiqətən Qulam Hüseyn müəllim mənim dostum və uzun illər bizim birgə fəaliyyət göstərdiyimiz
eyni düşərgədə olmuşuz.
Eyni düşərgədə olmuşuq. İnciməsin mənim sözümdən. Mən bir debata belə baxmamışam. Bu mənim üçün maraqlı olmayıbdı. Ona görə ki, artıq nə baş verdiyini bilirdim. Və mənə elə gəlir ki, mən siyasi proseslərin burulanında olan bir insan kimi bunu bilirəm, başqaları bilmir. Sonra məlum oldu ki, çıravi insanların da böyük əksəriyyəti tam belə etinasız yanaşır bu seçkilərə. Çünki seçki prosesi görünmürdü, seçki əhval-ruhiyyəsi duyulmurdu ölkədə. Və ona görə də bu 57 min səs, bayaqları dinləyici xanım çox gözəl bir sual verdi ki, bir şikayət belə daxil olmayıbdır. Mən Qulam Hüseyn müəllimlə həm razılaşıram, həm razılaşmıram. Razılaşıram o mənada ki, onun o fikri ilə bölüşürəm ki, bəli, həqiqətən də bu şikayətlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən bir qədər geriyə gedəcəm. 2005-ci ildəki parlament seçkilərindən sonra, demək, məhkəmə instansiyalarında Arif Hacılının şikayətinin araşdırılmasını şahid oldum. Və apellyasiya məhkəməsində, demək, məhkəmə prosesi başlamazdan əvvəl Arif Hacılı yetkin siyasətçidir və o hakimi kiçik bir sualla ifşa elədi. Belə bir sual verdi ki, möhtərəm hakim, sizin qərardan mən nə vaxt şikayət verə biləcəm? Hakim dedi ki, qərarı alacaqsınız bundan sonra 2 həftə ərzində. Yəni, artıq məhkəmə zalına indicə ayaq qoymuş hakimin qərarı bəlli idi və hakim bunu açıq dedi. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmə zalında bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri, nümayəndələri əyləşmişdilər. Ona görə də həqiqətən məhkəməyə müraciət etməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Adi.
Amma bunun bir neqativ tərəfi var. Bəli, çox qısaca. Bu, cəmiyyətdə artıq müqavimət potensialının sıfıra inməsinin təzahürüdür. Bu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq müqavimət göstərə bilməyəcək bir həddə çatdırılıbdır. Bu çox acınacaq oldu.
Biz bu müxalifətlə bağlı söhbəti sonra da davam etdirəcəyik. Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu telefon xəttində də onun sualı var qonaqlarımıza. Hər vaxtınız xeyir Tahir bəy.
Əlbəttə xeyir.
Buyurun, sualınızı eşidirik zəhmət olmasa.
Sualım Qulam Hüseyn bəyədir. 5 il əvvəl Qulam Hüseyn bəyində qatıldığı radikal müxalifət prezident seçkilərinin nəticələrini tanımamışdı. Bugün isə prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyır. 5 ildə hansı siyasi dəyişmə, siyasi reallıq yaranmışdır ki, Qulam Hüseyn bəy əks qütbə keçən bir mövqe sahib olmuşdur?
Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu sual verir Qulam Hüseyn Əlibəyliyə. Buyurun, eşidirik Qulam Hüseyn bəy.
Suala görə təşəkkür edirəm. Amma seçkinin nəticəsinin tanınıb-tanınmaması heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyən bir məsələdir.
Niyə üçün? Axı, bu müəyyənləşdirir ki, saxta seçkidir, ya...
Mən durub deyə bilərəm seçkinin nəticəsini tanımıram. Bundan seçki saxta olacaq? Yox. Və yaxud da durub deyə bilərəm seçkinin nəticəsini tanıyıram. Bundan seçki düzgün olacaq? Yox. Yəni, seçkinin nəticəsini tanıyıb tanımamaq.
Amma siz fikrinizə deyimiz olacaqsınız.
Seçkinin saxtakarlığına belə deyək ki, dəlalət eləmir. Hətta çox düzgün olan seçkinin də nəticəsini tanımayan ola bilər. Mümkündür. Bu baxımdan bəli. Mən isə bilirəm ki, əgər seçkinin nəticələri rəsmən elan olunubsa və mənim əlimdə olan faktlar bu nəticələri ciddi şəkildə şübhə altına almağa əsas vermirsə, çünki mən seçkinin nəticəsini tanıyıram. 5 il bundan əvvəl mənim Azərbaycanın bütün belə deyək ki, 4000-dən çox seçki məntəqələrinin yarıdan çoxundan məlumatım var idi ki, seçki saxtakarlığına yol verdi. Ona görə bəli, mən isə bilirdim orada saxtakarlıq olub. Bu gün mənim əlimdə olan məlumatlar, materiallar bunu deməyə əsas vermir. Ola bilsin, az toplamışam, ola bilsin, bəlkə də tam əhatə eləyə bilməmişəm, ola bilsin, qeyri belə deyək ki, digər qeyri hökumət təşkilatlarının topladığı məlumatlar yetərli olmayıb, baykotçu müxalifətin topladığı məlumatlar görsünüz, yetərli olmayıb. Yəni mən hesab eləmişəm ki, saxtakarlıqlar, qanun pozuntuları seçkinin nəticəsinə təsir eləmir. Bu dəyişikliyə baş verib.
Aydındır. Qulam Hüseyn Əlibəylinin cavabını eşitdik. Sizə İsmail Şəkəli, Rəfail adlı dinləyicidən. Qulam Hüseyn bəy, siz doğrudan prezident olmaq istəyirdiniz, yoxsa bəxtinizi sınayırdınız? Bir də mən sizin təbliğatınızı heç görmədim. Bircə plakatdan başqa. Onun da demək 150 santimetr, 150 kvadrat santimetr oldu, ölçüsü var idi. Bir də seçkiyə 45 min imza toplayan namizəd heç 20 min səsi toplaya bilmədi. Buna necə baxırsınız? Bir də bir iki namizəd pultlə idarə olunurdu. Bir də deyə bir neçə sual verib Rəfail bəy. Eşidirik cavablarınızı.
Çox sağ olsun suallara görə.
Oradan başlayaq ki, prezident olmaq istəyirdiniz, yoxsa bəxtinizi sınayırdınız?
Yox, mən belə deyək ki, siyasətlə məşğul olan, bir də ciddi şəkildə siyasətlə məşğul olan adamım. Və burada bəxt sınamadan söhbət gedə bilməzdi. Oradan da mən hesab edirdim ki, Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik eləyə bilərəm. Və elə bir inamım da var idi ki, seçkilərdə mən uğur qazana bilərəm. Bu birinci sualla bağlı. Qaldı seçki təbliğatının zəif getməsinə mən razılaşa bilərəm. Razılaşa bilərəm. Çünki Azərbaycanda prezident seçkiləri üçün ayrılmış təbliğati məkan, həm məkan, həm vaxt belə deyək ki, məhdud xarakter daşıyırdı. Məsələn, biz Azərbaycanda əsasən seçicilərlə canlı görüşlərə üstünlük verdik. Yəni bu dövrdə təxminən bir 12-15 rayonda biz belə deyək ki, görüşlər keçirməyə müvəffəq olduq. Qalan təbliğat ictimai televiziyanın debatları vasitəsilə gedirdi. Təəssüf edirəm ki, Ərəstun bəy onlara baxmağa vaxt olmayıb həmin debatlara, amma siyasətçi gərək
yox, həvəsim olmayıb.
Siyasətçi belə deyək ki, gərək ən azı heç olmasa siyasətlə məşğul olan və seçkiləri belə deyək ki, analiz eləmək istəyən şəxslər baxmalıdır seçki prosesinə maraqlanmalıdırlar. Və bir də plakatlar. Plakatlar o belə deyək ki, onun kiçikliyi mənə elə gəlir ki, böyüklüyü əhəmiyyət kəsb eləmir. Mən sadəcə olaraq bizim seçki qərargahında o plakatın növünə üstünlük verdilər. Mənim özüm də belə deyək ki, xoşlanır. Görürsünüz ki, cəmi bir plakatla mən istifadə elədim. Yəni bir hesab elədim ki, elə bir plakat kifayət eləyir bəzən.
Aha. Az sonra bizə Şahlar Əskərov qoşulacaq. Hakim partiyanın namizədi, daha doğrusu artıq prezident kimi rəsmi elan olunmuş İlham Əliyevin namizədi, seçkilərdə ona vəkillik eləmiş Şahlar Əskərov bizimlə söhbət eləyəcək. Amma mən istəyərdim ki, mən söhbətin əvvəlində dedim ki, bu söhbətdə daha çox namizədin, prezidentliyə namizədin iştirakını arzu edirdik. Amma müxtəlif səbəblərdən onlar verilişə gəlməkdən imtina elədilər. Amma bizim arxivimiz var. Verilişdən əvvəl, yəni seçkilərdən öncə bizim studiyamızda olan prezidentliyə namizədlər bir çox bəyanatlar verirdilər. Qalib gələcəkləri ilə bağlı. Gəlin həmin səsləri xatırlayaq, qulaq asaq. Birinci Hafiz Hacıyevin səsini eşidəcəyik. Müasir Müsavat Partiyasının sədri və prezidentliyə namizəd.
Əgər mənim səsimi bu səfərdə uğrayıb İqbal Ağazadə kimlərinə versələr, Azərbaycandakı durumun dəyişdirməsi üçün müəyyən cəhdlərə səy göstərəcəm.
Hansı yolla?
Bütün gücümüzü qoyacaq Azərbaycanda demokratiya bərpa olunsun, Azərbaycanda mitinglərin başlanması gözlənilir. 4 milyon yarım qərb Azərbaycanlını mən bu işdə tam sərf etməyə bacaran bir insanam və mənim arxamda dururlar və mənim səslərimi əgər oğruyub aparıb hakimiyyətdə İlham Əliyevə təzyiq göstərən qruplar İqbal Ağazadiyə və digərinə 2 gün müddətinə imza toplanılan namizədlərə versələr, Azərbaycandakı durum sonradan nəzarətdən çıxa bilər. Mən ona görə də həmin o namizədlərə bu sizin efir vasitəsindən deyirəm ki, yazıqsınız. Seçkidən sonra heç olmasa sizin maskanızı yırtacam mən. Əlbəttə ki, bu mənim tərkəsi baxımdan mənim üçün çox qorxulu bir haldır, amma millətim naminə buna getməyə məcburam.
Hafizin seçiləcəyinizə inanırsınız mı? Suallardan biri də belə idi.
Dinləyicimin sualına cavab vermək istəyirəm. Bəli, mən inanıram. Əgər mən bu ildə, əgər 2008-ci ildə saxtakarlıq olmasa, bizim səslərimizi uğramasalar və həmin o bizə sual verən xanım seçki qutusu başına gəlib səs versə, əlbəttə ki, biz olacaq.
Və bir daha xatırladım, müasir müsavat partiyasının sədri prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin dedikləri də onunla biz müsahibə götürmüşük. Həm də o bu studiyada gəlib söhbətdə iştirak eləmək istəyirdi, amma bilirsiniz ki, Hafiz Hacıyev yəni bizim efir siyasətimizə uyğun olmayan ifadələrdən istifadə elədiyinə görə biz ona görə məcbur qaldıq ki, onunla söhbəti əvvəlcədən yazaq. O söhbəti az sonra qulaq asacağıq, amma indi digər prezidentliyə namizədlərin fikirlərini eşidək. Sırada elə İqbal Ağazadənin fikirləridir.
Məndən əvvəl Rəşad bəy qeyd etdi ki, 90% Azərbaycan iqtidarını müdafiə eləyir. Çox təəssüf edirəm ki, bu cür rəqəmlər səsləndirilir və reallığa əslində söhkəmir. Amma bugün Azərbaycan seçicisinin kateqoriyalarına baxaq. 1 milyon 300 min Azərbaycanda pensiyası var, pensiyası var. Bunların ümumi pensiya təqaidi 120 manatdır. Bu adamlar niyə iqtidara səs verməlidirlər və niyə iqtidarın yanında olmalıdırlar? 120 manatdan həyat şəraitini kim təmin edə bilər bugün Azərbaycanda? Bir aylıq təkcə ərzaq pulunu çatdıra bilərmi bu adamlar? Bugün 1 milyon adam öz dədə-baba yurdundan didər gün düşüb. 15 ildə Azərbaycan iqtidarının dediyi sözlərin hamısını gözləyir. Torpaqlarınızı qaytaracağıq, problemlərinizi həll edəcəyik. Bugün də o problemlər həll olunmayıb.
Bu yolla 2 milyon seçicini özünüz potensial seçicinizə çevirdiniz.
Davam edirəm. 174 min müəllim var. 174 min orta məktəb müəlliminin orta aylıq əmək haqqı 108 manat idi. 108 manatda hətta 50% artırılsa belə bu da 54 manat eləyir. 200 minə yaxın tibb personalı var. Orta aylıq əmək haqqı 102 manat idi. Nə ilə yaşasın, necə yaşasın, hansı formada və bu iqtidara desin ki, mən səni dəstəkləyirəm, mən sənə canım qurban. Ümidim bunadır. Azərbaycan seçicisinin bu halınadır. Mən seçkiyə əvvəlcədən də bir neçə dəfə bəyan eləmişəm, şansımı yoxlamaq, siyasi partiyanın təbliği ilə məşğul olmaq üçün qatılmamışım. Seçkiyə qatılmaq da tək məqsədim bu ilki seçkilər udmaqdır. Və bunun üçün də özümü də, partiyamı da çox şanslı hesab edirəm.
İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri və prezidentlər namizəd seçkidən öncə belə demişdi. Sırada Qulam Hüseyn Əlibəyli və Qudrət Həsənquliyevin fikirləri gəlir, onları dinləyək.
Öz təbliğatımızı aparacaq və hesab edirik ki, bəli, hazır ki, hakimiyyətdən narazı olan, yəni İlham Əliyev siyasətinə qəbul eləməyən seçicilər bir səs verəcək.
Amma Qulam Hüseyn bəy, İqbal Ağazadə də digər namizəd də deyir ki, iddialıdır ki, narazı elektorat məhz ona səs verəcək.
İndi bu elektoratın işidir. Hamı ümid eləyir. Hamı ümid edir. Mən onların o fikri qəlbsinə salmaq lazım deyil. Hamı ümid edir ki, əhali seçicilər hakimiyyətdən narazıdır. Mən real olaraq, obyektiv olaraq narazıdırlar. Kiməsə səs verəcəklər. İndi İqbal bəy hesab edir ki, o daha yaxşı təbliğatını aparır. Mən hesab edirəm, mən daha yaxşı təbliğatımı aparıram. Qudrət bəy deyir, o daha yaxşı təbliğat atır. Təbii ki, hamımız istəyirik ki, öz təbliğatımızı yaxşı qurur və həmin o narazı seçicilərin hamısı bizə səs.
Yaxşı, seçkilər ədalətli keçirsə, neçə faiz səs toplamağı düşünürsünüz?
Seçkiyə gələnlərin mən 50%-dən yuxarının səsini toplamağı ümid edirəm. Gəlməyənlərin yox, mən bayaq da dedim. Gəlməyənlərin mən səsini ümid eləmirəm, çünki vacib seçkiyə gəlməyəcəklər.
Aha, Qudrət bəy, siz neçə faiz, qısaca, neçə faiz səs toplamağı?
Mən bu başdan konkret deyəmərəm nə qədər mən səs alacağım, olsa, amma mən qələbə uğrunda mübarizə aparım.
Bu da Qulam Hüseyn Əlibəyli ilə Qudrət Həsənquliyevin fikirləri idi və sonuncu fikri çatdırır. Fazil Qəzənfəroğlu nə deyib seçkidən öncə, gəlin görək o nəyə ümid eləyirdi.
Biz sadəcə xalqın səsinə güvənirik, amma nəticənin bizim arzuladığımız kimi olub olmayacağını və bunu nə səviyyədə müdafiə edib edə bilməyəcəyimizə Azərbaycanın mövcud şərtlərində bir mənalı şəkildə münasibət bildirə bilmirik və bunu da açıqca söyləyirik. O baxımdan da biz prezident marafonuna namizəd kimi qoşularkən də təbii ki, birinci hədəfimiz ikinci tur hədəfidir. Çünki birinci turda hakimiyyətin inzibati resurslarına, hakimiyyətin deyək ki, bugünkü özünün imkanlarını nəzərə alsaq, bizim qalib gəlməyə 50%-dən yüksək səs toplama imkanlarımız məhduddur.
Heç bir namizəd üçün?
Heç bir namizəd üçün əslində məhduddur. İndi kimsə deyə bilər ki, mən 100% toplayacağım, artıq nə dərəcədə real olub olmaq.
Bura daxildir, həm də hakim partiyanın namizədini nəzərdə tutur.
Tamamilə doğrudur. Hakim partiyanın namizədinin də 50%-dən yuxarı səs toplaması sual altındadır. Hətta inzibati resurslar işə salınsa belə, çünki narazi elektoratın sayı Azərbaycanda kifayət qədər çoxdur. Və bu elektoratın da nə istədiyini kim doğru anlayacaqsa, o daha çox səs alacaq. Məsələn, mən hesab edirəm ki, biz bu elektoratdan, səssiz görünən bu elektoratdan çox yüksək faizdə səs ala biləcəyik. Nədən səs ala biləcəyik? Çünki bizim təklif elədiyimiz proqram təhlükəsiz dəyişim proqramıdır.
Fazil Qəzənfəroğlunun dedikləri idi, Böyük Quruluş Partiyasının sədri və prezidentliyə namizəd. Mən çox təəssüf edirəm ki, həmin namizədlər studiyamızda yoxdur və Qulam Hüseyn Əlibəyliyə artıq həmin o sualı vermişdim. Bununla belə mən elə Şahlar Əsgərovdan da soruşacağam, Ərəsin Orçuludan da soruşacağam. Fikirləri eşitdiniz, yəni İqbal Azadə sayırdı, təxminən 2 milyondan artıq seçicisi olduğunu iddia eləyirdi, yaxud Qulam Hüseyn Əlibəyli yenə deyirəm ki, 50%-dən artıq səsə iddia eləyirdi. Qudrət Həsənquliyev deyirdi ki, daha çox səs alacaqlar. Fazil Qəzənfəroğlu isə fikirləşirdi ki, heç bir namizəd 50%-dən artıq səs yığa bilməyəcək və məsələ ikinci turda həll olunacaq. Amma reallıq başqadır. Düzgün hesablamamışdınız, hesabı düzgün götürməmişdiniz. Ona görə idi, yoxsa Qulam Hüseyn bəy? Qısa, düz fikrinizi öyrənmişik ama.
Hər halda bizim belə deyək ki, saydığımızla seçki komissiyaların saydığı sizə düşmədi. Fərq ondan ibarətdir. Ola bilər bəlkə də biz səhv eləmişik. Bəlkə də bir onlar həddindən artıq belə deyək meyilli olmuşuq ki, qalib gəlməyə ona görə səslər düzgün saymamışıq, reallıqları düzgün qiymətləndirməmişik, hakimiyyətin inzibati resurslarını düzgün qiymətləndirməmişik. Belə hallar ola bilər. Bunu təbii sayıram.
Bütün bunlardan sonra növbəti prezident seçkilərini hazırlaşırsınız, yoxsa artıq vidalaşdınız, daha çox parlament seçkilərində iştirak eləməyə üstünlük verəcəksiniz?
Yox, əgər mən isə bilirəm ki, yenə də əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, siyasətçi seçkilərdə iştirak eləməlidir.
Təşəkkür edirəm. Qulam Hüseyn Əlibəylinin dedikləri idi.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişini təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Şahlar Əsgərov, Prezident İlham Əliyevin vəkili telefon xəttindədir. Şahlar müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz də eşitdiniz prezidentlər namizədlərinin
seçki qatarı. Bəli, kifayət qədər eşitdim.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Mən prezident seçkisi dövlət əhalinin, cəmiyyətin 5 ildə bir qarşısına çıxan çox ciddi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. 5 illik, yəni bizim konstitusiyanın ilk maddəsi budur ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq hakimiyyəti kimə verməsi haqqında düşünür 5 ildə bir. Və mən çox şadam ki, yeni konstitusiyanı biz 3-cü dəfədə artıq seçkilərə gedirik. Bu artıq 15 illik bir tarix deyən sözdür. Əvvəla mən istərdim ki, elə qulaq asanlar işte, mən arzu eləyərdim. 10 il, 20 il, 30 il belə kəsilməz, bu cür seçkilər gelsin. Onda bizim uyğun olaraq dövlətimizin tarixi 30 il, 90 il və deməli, əgər 20 il, 20 dəfə keçsə 100 il və s. gelir. Yəni dövlətin ömrünü uzatmağa biz çalışmalıyıq. Amma bu ciddi məsələyə mən qeyri-ciddi münasibət hiss etdim bu danışıqlarda, yəni prezidentliyə namizədlərin çıxışlarında. Kimsə buranı hansısa bir məşq meydanı kimi sayıb və oyuna görə oyuna girib. Mən bunu çox ciddi siyasətçi üçün çox ciddi üsul sayıram və cüman edirəm ki, 3%-dən yuxarı səs toplamamış bu cür insanlar siyasətdən çəkilməlidirlər.
Şahlar Əsgərov.
Və bütün normal ölkələrdə də belədir.
Aha, Şahlar yəni, bəy, bu... sizə sualım bəli. Var. Artıq SMS bəli. Gəlib, dinləyicimiz soruşur sizdən, dostum qayıtdan. Deyir ki, seçkilər tam saxtalaşdırılıb, bu Daşqın adlı dinləyicinin fikirləridir, yəni bizim fikrimiz deyil. Düzgün seçki olsaydı 90%, heç 20% olmazdı. Yəni qələbəni demək istəyir. Millətin 90% hakimiyyətə müxalifdir.
Yəni o öz fikrini bütün millətin adından elan edir. Bu da onun qüsurudur. Aha. Necə o öz adından məni özünə bərabər tutur? Və mən siz icazə verərsiniz, mən öz adımdan çıxış edəm və onu da özümə tabe edəm. Ola bilməz. Yəni onun o səviyyəsi artıq sübut edir ki, bu adam deməli düşüncəsində çox sadəlövdür. Amma indi siz belə sual versəydiniz ki, niyə İlham Əliyevə cəmaat səs verdi? Mən onun çox gözəl açıqlamasını verərdim. Bəli, bax, onda o sualların hamısının cavabı da aradan itər.
Gəlin sizə bir SMS də oxuyum. Qışqı dinləyicidən gəlir. Azərbaycanda seçki olubmu ki, hakimiyyət 90%-də səs alsın? Bu 90% Sovet dönəmindəki pambıq pripiskasını xatırladır. Azəri xalqının 3/4-ü müxalifətdədir. Əliş yazır, rəqəmlər səsləndirirlər, amma əvvəlki fikirlərə münasibət bildirə bilərsiniz. Buyurun.
Mən sizə onu da deyim ki, yəni indiki iqtidar, yəni laf elə mən Şahlar müəllim, mən demirəm ki, 100% bütün əhali iqtidardan razıdır. Belə vaxt, belə düşüncə tərzi çox qüsurlu düşüncə tərzi olar. Bir halda dövlət var, bir halda ki, onun məhkəməsi işləyir, bir halda ki, onun prokuraturası işləyir, kimsə türmədədir, kimsə dalaşıbdır və deyək ki, bir qəza olubdur. Ədalətin rast gəlir, bu deməli müxalif dura bilər, amma müxalif fikirdə ola bilər, amma siyasi partiyə artıq elitar bir şeydir. Yəni, dövləti istəməyən adamla siyasi müxalif partiya, bu tamamilə başqa-başqa anlamlardır. Müxalif partiyası əslində cəmiyyətin elitar təbəbəsinin bir hissəsi olmalıdır. Düşüncə tərzinə, fəlsəfəsinə görə, dünya baxışına görə, dünya gedən siyasətdə. O narazı isə başqa bir şey. Narazı siyasi müxalifətin elektoratı ola bilər. Amma burada siz görürsünüzmü? Adi bir narazı elektoratın üzvü öz ideyasını bir siyasi qurum kimi təqdim edir.
Fikir azalmalıdır da, qoyun desin, o da öz fikrini desin.
Deç, əlbət ki, cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər bir-birini tamamlayır, inkar edəmir. Ulu Öndər Heydər Əliyev özü demişdi ki, bizə müxalifət lazımdır ki, attığımız addımları ölçək biçək. Müxalifət demokratik quruluşlar üçün çox vacib bir elementdir. Bunu heç kəs inkar edəmir. Amma mən deyək ki, mən bu cür düşüncənin əleyhinəyəm ki, mən elə bəxtimi sınamaq üçün getmişdim. Bax, elə xalq da ona görə onları səs verim. Xalq duydurlar. Duydu ki, bunlar bu oyunun oyuncusu deyil. Özlərin, deməli, bəziləri bu oyunun oyuncusu olmadığına görə xalq da yeşdil bir nəfərə. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verdi.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Fikirlərinizi səsləndirdiniz. Yəqin ki, studiyada olan qonağımız da bu onun Şahlar Əsgərovun mövqeyinə öz münasibətini bildirəcək. Vaxtınız var. 30-40 saniyə ərzində siz öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Qulam Hüseyin bəy.
Bilirsiniz, seçkinin nəticələri rəsmən elan olunub. Bu 88% neçə ola bilərdi? 98% ola bilərdi, 100% ola bilərdi. Hətta bəzi hallarda 101% də ola bilərdi.
Şahlar Əsgərov dedi ki, daha az səs veriblər, daha çox səs ola bilərdi.
Yəni o nəticələr ola bilərdi. Rəqəmlər yenə deyirəm ki, əgər hakimiyyət seçkinin tam nəzarətə götürübsə, rəqəmlər şərti xarakter daşıyır və bu rəqəmlərə əsaslanıb müəyyən siyasi proqnozlar vermək və siyasi nəticələr çıxarmaq düz olmazdı. Qaldı belə deyək ki, bizi oyunçu saymaq, siyasətdən getməklə bağlı Şahlar müəllimin fikri mən bilmirəm, inşallah müəllim özü ötən parlament seçkilərində kifayət qədər səs toplanmadı. İndi niyə siyasətdən getmir ki?
Aydın da. Qulam Hüseyin Əlibəylinin dedikləri idi. Bir qədər əvvəlsə telefon xəttində İlham Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin vəkili Şahlar Əsgərov idi. Bizə SMS-lər gəlir 050-744-1017-yə. Sualımız belə idi ki, 90% demək, qələbə qazanılan cəmiyyətdə müxalifət lazımdır mı? Mən ismarışları oxuyum. Bizə müxalifət lazım deyil, Elçin yazır. Bizim güclü müxalifətimiz var. Yəqin söhbət yeni müxalifətdən gedir fikrini tam ifadə eləməyib. Bizim güclü müxalifətimiz var. Güclü müxalifət olmasaydı əhalini güclə seçkiyə aparmazdılar. Elçinin fikirlərdir. Qulam Hüseyin bəy, sizə yenə sual gəlir. Seçkidən qabaq başqa şeylər deyirdiniz. AXCP-yə qayıtmaq haqqında indi fikirləşirsinizmi? Müxalifət bütün xalqlar üçün lazımdır. Xalqı müdafiə eləməlidir. Elvin Əlibəyli soruşur. Cavabınızı verin, daha sonra o biri ismarışlara keçək.
Yox, mən belə deyək ki, partiyanı tərk eləmişəm. Yeni bir partiyanın yaradılması üzərində iş gedir. Ona görə mənim təzədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qayıtmaq fikrim yox.
Azərbaycanda müxalifətin seçkiləri saxtalaşdıran hakimiyyət də onun oyuncaq namizədləri müəyyən eləmir. Bu xalqın iradəsindən asılı olan bir şeydir. Xalid yazır bunu. Və bu arada
təşəkkür edirəm. Mən istər-istəməz bilməliyəm. Xalid bəy özü bəlkə də indi oyuncaqdır kimisə əlində. Ona görə bu fikirləri səsləndirir.
Mikayıl adlı dinləyici zəng vurub deyir ki, mən neytral adamam, amma alternativ namizəd olmadığına görə İlham Əliyevə səs vermişəm. Bu da sizin seçim haqqınızdır, buyurun. Və müstəqil jurnalist Nemət Hüseyni telefon xəttindədir. İndi onun sualını eşidəcəyik qonaqlarımıza. Alo deyirik. Hər vaxtınız xeyir, Nemət bəy.
Salam xanım, necəsiniz? Mən sizi də studiyadakı qonağı da salam deyirəm. Qulam Hüseyin müəllimə mənim iki sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, seçkilərin hər halda saxta keçirildiyinə dair Qulam Hüseyin müəllimin də digər namizədlərində seçki qərargahları deməli məlumat yaydı seçki günü. Düzdür, sonra özləri qalibi təbrik elədi. Amma hər halda maraqlı bir sual yaranır. Əgər seçkidə müəyyən qədər saxtakarlıq var idisə, niyə seçkidə iştirak edən 7 namizətdən 6 namizəti bir araya gəlib seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə təşkil etmədilər? Mənim birinci sualım bu idi. İkinci sualım isə elə
bəlkə bir-bir verə sualları. Qulam Hüseyin bəy cavablandırsın.
Təşəkkür edirəm suala görə. Mən əvvəl deyək, danışığımın əvvəlində dedim ki, əldə olunmuş saxtakarlıqla bağlı olan məlumatlar onun belə deyək ki, seçkinin nəticələrini mübahisələndirməyə imkan vermirdi. Kifayət qədər az sayılı belə deyək ki, məlumatlar vardı. Bunlar bütün ölkə miqyasında seçkinin nəticələrini mübahisələndirməyə imkan vermədiyi üçün belə deyək ki, nə mübarizə aparmağa ehtiyac yoxdur, nə də belə deyək ki, şikayət verməyə. Bu düşüncəm bundan ibarətdir.
Nəmət bəy, ikinci sualınıza zəhmət olmasa?
Seçkinin nəticələrindən çıxış edərək bir sıra Azərbaycanda aparıcı TV-lər, qəzetlər, ümumiyyətlə mətbuat, media bəyan edir ki, ölkədə yeni müxalifət yaranır. Yəni, bu seçkinin nəticələrindən çıxış edərək bu qənaətə gəlinir ki, ölkədə yeni müxalifət yaranır və bu müxalifət öz tələflərindən fərqli olaraq xaricə söhkənmir, onlardan belə deyək, maliyyələşmir və s. Mənim üçün maraqlıdır. Qulam Hüseyin Əlibəyli özün yeni müxalifətin nümayəndəsi sayır mı? Yoxsa o köhnə müxalifətdən?
Klasik müxalifətçidir mi?
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Nimət Hüseyinli, müstəqil jurnalist.
1993-cü ilin iyun ayından sonra hazırki hakimiyyətə qarşı müxalifət deyəm. Yəni, sizin belə deyək, dilinlə desə, köhnə müxalifət deyəm, köhnə müxalifətçiyəm. Biz hesab eləmirəm ki, müxalifətin yenisi, köhnəsi var. Müxalifət müxalifətdir.
Aydın. Mən Ərəsun bəyə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Elə seçkidən sonra dərhal bəzi məsələlər gündəmə gəldi. Biz onu elə sizlə Xəbər Ətər proqramında da müzakirə eləmişdik. Çox qısa, demək, əvvəla hakimiyyət tərəfindən müxalifət partiyalarına əməkdaşlıq təklif olundu və Əli Həsənov, Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov dedi ki, mətbuat açıqlamasında biz o, demək, müxalifətlə əməkdaşlıq eləyəcəyik ki, yalnız seçkilərdə iştirak eləsin. Bu fikrə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bir də indi bəzi analitiklər bu fikri gündəmə gətirirlər ki, hakimiyyətin məqsədi prezident seçkilərində əslində köhnə müxalifəti, bayaq Nemət Hüseynin dediyin təbirincə desə, klasik müxalifəti sıradan çıxarmaq idi və yeni müxalifət yaratmaq idi. Və növbəti seçkiyə kimi köhnə müxalifət sıradan çıxarılsın. Sizcə buna nail oldular mı bu seçkidə?
Şansım, əvvəla icazə verin, mən 44 dəqiqədə oturub dinləyirəm. İndi mənə 5 dəqiqə vaxt verin, bu suala cavab verin. Çünki sual çox həcmli sualdır.
Buyurun,
və bundan başlayacağım ki, birincisi, müxalifət kimdir? Onu heç vaxt hakimiyyət müəyyənləşdirmir. Bu absurddur. Bu cür bəyanatlar mən hesab edirəm ki, siyasi naşılıqdan xəbər verir və siyasi məsuliyyətsizlikdən xəbər verir və eyni zamanda seçkilər prosesində baş vermiş, demək, seçki texnologlarının seçkiləri hazırladığı zamanı nəzərə alınmamış səhvlər, kobud səhvlər, bunlar nəzərdən yayınsın deyə, diqqətdən yayınsın deyə, indi bu cür bəyanatlar atılır ortaya ki, deyək ki, mövzu artıq seçkilərdən yayındırılsın, gəlsin, keçsin, müxalifətin müqəddəratı necə olacaqdır və s. və s. Yəni, mən nəyi nəzərdə tuturam?
Yəni, məqsəd seçkin nəticələrindən diqqəti yayındırmaqdır.
Mən güman eləmirəm seçkin nəticələrindən. Bilirsiniz, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyətini maraqlandıran onların şəxsi durumudur, şəxsi statusudur. Ona görə də bu seçkini hazırlayıb, həyata keçirən, ona rəhbərlik eləyən və yaxud da ki, onun icraatını həyata keçirənlər elə öz demək, siyasi rəhbərləri İlham Əliyevə böyük ayı xidməti göstərdilər. Çox kobud səhvlər, çox qabarıq şəkildə saxtakarlıq sübutları, faktları və s. və s. Təbii ki, bunların hamısına görə cavab vermək lazımdır. İndi bu cavabdan yayınmaq üçün gündəmə başqa bir mövzunu atırlar və çalışırlar ki, diqqəti öz demək, işlərində yol verdikləri ciddi nöqsanlardan yayındırsınlar. Mən hesab edirəm ki, bugün bu mövzunun ortaya atılmasının əsas səbəblərindən biri budur və ikinci səbəbi də mən işləyirəm, mən çalışıram, görün hələ mən nələr eləyəcəm, hansı xidmətlər göstərəcəm. Mən güman edirəm ki, elə o xidmətdə bu xidmətin tayı olacaqdır. Çünki konkret bir xidmət göstərmək üçün, bir güclü fəaliyyət nümunəsi nəticəsi ortaya qoymaq üçün mənə elə gəlir ki, çox işlək komanda və qabiliyyətli komanda olmalıdır.
Arasın bəy, sualım belə idi ki, müxalifəti, ənənəvi müxalifəti sıradan çıxarmaq niyyətləri haqqında danışırdılar analitiklər. Sıradan çıxarda bildi mi?
Xeyr. Xeyr, ona görə ki, müxalifəti hakimiyyət yaratmır, müxalifəti hakimiyyət sıradan çıxarmır. Mən sizə bir şeyi xatırladım, bir faktı. Pinochetin junta rejimi Çilidə. Yəni, bu elə bir rejim idi ki, ona müxalif olanları yüzlərlə gülləliyib qardaşlıq məzarlarında dəfn eləyirdi. Amma nə baş verdi? İstənilən halda Çilidə müxalifət yarandı və o müxalifət Pinocheti hakimiyyətdən saldı, özü də tam dinç yolla. Və hətta bundan sonra həmin o 90 yaşlı ölüm ayağında olan Pinocheti məhkəmələrə, həbsxanalara sürməyə başladılar. Yəni bu faktdır, bu baş verdi və bu gün də Pinochet xuntası dövründə cinayət törətmiş məmurlar bir-birinin ardınca mühakimə olunaraq həbsxanalara atılır. Ona görə bu xülyadır. Müxalifəti yaradan ictimai-siyasi durumdur və müxalifəti sıradan çıxaranda ictimai-siyasi durumdur. Amma konkret buna gəlincə, əlbəttə müxalifəti, belə deyək ki, fiziki sıradan çıxarmaq olar. Hansısa müxalifət liderini və yaxud müxalifət liderlərinə qətillər təşkil eləmək olar. Mənə elə gəlir ki, bu gün
yeri gəlmişkən siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi haqqında söhbətlər gedir və indi siz də həmin o xəbər əsər proqramının müsahibənizdə deyirdiniz ki, bu da müxalifəti yoldan belə deyək sıradan çıxarmaq üçün, asılı vəziyyətə salmaq üçün bir üsul ola bilər. Söhbət nədən gedir? Yeni qanun layihəsinə görə partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşə bilər, yalnız seçkiyə qatılan partiyalar.
Bilirsiniz, bu
həqiqətən üsul sayıla bilərmi?
Bəli, sayıla bilər, amma bu çox yenə deyirəm ki, bu önəmli üsul deyil. Əsas üsul, səbəb nədir? Səbəb müxalifəti, cəmiyyətdə müxalifəti yaradan səbəb birinci sosial narazılıqdır. Və bu sosial narazılıq aradan qaldırılmırsa, həmişə güclü müxalifət olacaq. Onu əzmək olar, onu deyək ki, sosial dayaqlarından müvəqqəti məhrum eləmək olar, onun üzvlərini deyək ki, müəllim işləməkdən işdən çıxarmaq olar, həkim işləməyə qoymamaq olar, həbs eləmək olar, böhtan atmaq olar, cibinə narkotik maddələr qoymaq olar və hətta qətlə yetirmək olar. Amma bu o demək deyil ki, müxalif düşüncə və müxalifət ümumiyyətlə sıradan çıxacaqdır. Bu absurddur. Ona görə də mən deyirəm ki, gəlin baxaq bu vasitələr, siz dediyiniz maliyyələşmə məsələsi. Mən güman eləmirəm ki, siyasi partiyalara böyük maliyyə vəsaiti ayıracaqlar. Hətta Əli Həsənovun təbirincə desək, onların tanıdığı müxalifət partiyalarına, onların tanıdığı müxalifət partiyalarına verdikləri səslər göz qabağındadır. Hakimiyyət ümumiyyətlə Azərbaycanda bir alternativsizlik mühiti yaratmaq istəyir.
Amma Ərəsun bəy, dəfələrlə siz də indiki müxalifətin zəifliyindən şikayət eləmişsiniz.
Şübhəsiz.
Və belə fikirlər var ki, artıq demək küncə sıxışdırılan müxalifət, yəni deyirəm ki, bu bizim fikrimiz deyil, yəni fikirlərdir. Mətbuatda tez-tez səslənir. Həmin müxalifət artıq sıradan çıxıb. Və yeni qüvvələr haqqında danışırlar ki, yeni qüvvələr meydana
gəlir. Mən deməzdim o sıradan çıxıbdı. Ona görə ki, bilirsiniz ki, mən eyni zamanda Almaniyanın Friedrich Naumann fondunun Azərbaycan üzrə müşaviriyəm və biz rayonlarda mütəmadi olaraq müxtəlif seminarlar, konferanslar keçiririk və mən tam səmimiyyətlə deyirəm bunu ki, bütün rayonlarda bizim gördüyümüz müxalifət partiyalarının nümayəndələri yalnız ya müsavatı, ya XCP-ni təmsil edir. Deməli, o hələ sıradan çıxmayıb, demək o hələ var. Amma 50 min, 60 min, nə bilim 100 min üzvün var deyən partiyaların nümayəndələrinə mən hələ bir dəfə də rast gəlməmişəm. Amma sıradan çıxarma, yenə deyirəm, sıradan çıxarmanın müxtəlif vasitələri ola bilər və bu vasitələrin səmərəlliyi isə bu mümkünsüz bir şeydir. Ona görə ki, Azərbaycan şəraitində bütün işlər səriştəsiz şəkildə görülür və səmərəsiz şəkildə görülür. Sonuncu seçki də bunu göstərdi. Tam belə çılpaqlığı ilə müxalifətə münasibət də göstərdi. Əgər hakimiyyətin alternativ müxalifət yaratmaq düşüncəsi var idisə, mən alternativ müxalifət yaratmaq istəyirdimsə, kiməsə 15% səs verərdim və onu müxalifət kimi cəmiyyətə təqdim eləyərdim. Amma götürüb o seçkidə iştirak eləyən və yenə deyirəm, mən neytral mövqədən baxıb deyirəm ki, tutalım ki, bu insanlar konstruktiv yol tutmuş müxalifət nümayəndələridir və bunların hamısını məhz 3%-lik bariyerdən aşağı salaraq o seçki kampaniyası üçün verilmiş 28 min manatdan asılı vəziyyətə qoymaq cəhdi göstərir ki, burada hakimiyyətin özündə bir konstruktiv yanaşma yoxdur.
Təşəkkür edirəm Ərəsun bəy. Politoloq Ərəsun Oruçlunun bu fikirləri idi. Sizə sual gəlib Ərəsun bəy. Dediniz ki, sizi ya fiziki, yaxud hansısa başqa üsullarla sıradan çıxara bilərlər. Sizə nə
deməli?
Müxalifətçi deyirdi, müxalifət liderlərini deyirdi. Hazırda hər hansı partiyaya qarşı bu cür üsullardan istifadə edə bilərlərmi? Adı yoxdur dinləyicilər qısaca.
Birisi mən bir şey deyəcəm. Rəhmətli Elmar Hüseynovun qətlindən əvvəl bizim mərkəz xəbərdarlıq eləmişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər arasında qətl mümkündür, qətllər mümkündür və bu baş verdi. Bugün mənim bu cür bəyanat verməyə əsasım yoxdur. Sadəcə olaraq mən dedim ki, yəni yoldan çıxarmanın, sıradan çıxarmanın hansı yolları ola bilər. Belə bir şey olarsa, bizim güman edirəm məlumatımız olacaqdır və belə məlumatımız olarsa, biz bunu çəkinmədən cəmiyyətə açıqlayacağıq. Amma mən səmimi deyirəm ki, bugün Azərbaycanda hansısa oponentlərə qarşı bu cür addımın atılması fəlakətli nəticələr verə bilər. Mənə elə gəlir ki, Elmar Hüseynovun qətli artıq limitin tükənməsi demək idi.
Bizə 057441-7-yə xeyli ismarış gəlib. Bu namizədlər özlərindən güclü rəqiblə mübarizəyə qatılmağa cəsarət tapıblarsa, onlar özlərindən qat-qat güclü Tysonla ringə çıxa bilərlər. Bunlar, bu deyilənlər məntiqsizdir, imza seçici. Qulam Seyim Bey, yəqin ki, az sonra cavab vermək imkanınız olacaq. Daha bir ismarış gəlir. Heç olmazdı mı ki, sizlərə 3%-lik bariyer verəydilər? Heç olmasa sizə verilən pulları geri qaytarmayaydınız. Çünki çətin olacaq. Aydın bunu yazır. Qulam Seyim Bey, yenidən AXVÇP-yə qayıdacaqsınızmı? Yoxsa yenə tək mübarizə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə, qarşıda hansı perspektivlər var? Daimi dinləyicilərimizdən biri soruşur bunu. Namizədlər ona görə şikayət etməyib ki, elə bir tapşırıq olmayıb və buna görə pul ödənməyib namizədlərin ən abırlısı ilə Hafiz Hacıyevdir. Bu dinləyicinin fikridir. Salam Qulam Seyim Bey, sizə sualım budur ki, Hafiz Hacıyevlə bir sırada namizəd olmağı özünüzə necə yaraşdırdınız?
Təşəkkür edirəm. Həddindən artıq suallar çoxdur. İndi yardımda qalanlara cavab verməyə çalışıram.
Zəhmət olmasın.
Birinci ondan başlayaq ki, böyle, o da cəsarətdir ki, əgər rəqibi güclü sayırsansa və mübarizəyə qoşulursan. Bu cəsarətdir. Və mən sadəcə o ironiyanı biraz başa düşmədim. Mən boks mübarizəsində qoşulmamışam, gedim Toysundan o şey deyim. Sadəcə müqayisə məntiqsiz xarakter daşıyan bir müqayisədir. Oldu, indi seçkidə namizədlər, belə deyək ki, rəqibləri özün müəyyənləşdirmişsən. Seçkidə istənilən şəxs rəqib ola bilər. O cümlədən Hafiz Hacıyev də rəqib ola bilər, başqa da İlham Əliyev də rəqib olar, başqası da rəqib ola bilər. Yəni seçkidə rəqibi özün müəyyənləşdirə bilməzsən. Hələ ki, mənim yadımda qalan belə deyək ki, suallar bu oldu.
Və 3%-lik bariyer pul məsələsini qaytarmaq çətin olacaq.
Bilmirəm, valla, nəyədən, hardan əsas götürür ki, tapşırıq, kim tapşırmalı idi mənə, kim mənə pul verməli idi, gedir şikayət edə bilər. Bu da məntiqsiz belə deyək.
Tək başına mı mübarizə aparacaq?
Mən bir elan elədim ki, artıq Aydınlar Partiyasının fəaliyyəti başlayır artıq, rayon şöbələrinin formalaşması prosesi gedir və mən yeni bir partiyanın yaranması üzərində iş gedir və yəqin ki, yaxın zamanlarda bu partiya yaranacaq.
Abbas yazır, artıq 6 namizəd heç vaxt müxalifət olmayacaq. Müxalifət İsa Bəy, Lalə xanım, Əli Əliyev, Eldar Namazov, Əli Kərimli olacaq. Abbasın fikridir bu. Səs veriləsi müxalifət namizədi var idi mi ki, seçici də seçim eləsin, olana şükür deyib səs verdi. Bu da başqa dinləyicinin fikirlərdir. Salam, indiyə dək seçki saxta tamaşadır. Niyə seçki hüquq olduğu halda çevrildi? Zorla seçkiyə getmək hansı ölkədə var? Minbaşı üsulu yenidir. Həsən yazdı. Bu da onun fikirləri idi. Mən vəd eləmişdim ki, Hafiz Hacıyevin dediklərini eşidək, o deyilənlərlə bağlı seçkidən sonra o hansı ovqatdadır və hansı addımlar atmaq niyyətindədir. Onu dinləyək, artıq vaxtımız yetişir.
Və biz bu nəticəni də gözləyirdik və bu nəticəyə də biz razılaşmışıq və Konstitusiya Məhkəməsinin çıxartdığı bu qərarı biz alqışlayırıq. Baxmayaraq ki, müxalifət partiyası kimi. Amma Azərbaycanda nə eləmək olar ki, bundan artıq da başqa cür də prezident seçkilər keçirmək mümkündür. Ona görə də hər halda bir daha da biz prezidenti bir daha təbrik edirik və bundan sonra da çalışacağıq ki, Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gələcəkdə daha da demokratik keçirilsin.
Hafiz bəy, 28 min səs yığdığınız deyilir rəsmi rəqəmlərdə. Bax, bu rəqəmlərə mən istəyərdim bir də aydınlıq gətirək. Namizədliyi qeydə aldırmaq üçün sizə təxminən 40 min səs lazım idi. İndi belə çıxır ki, təxminən bundan da az səs toplamışsınız seçkilərdə.
Bir nəfər uduzmuşam, amma mənim heç olmasa onu Mərkəz Seçki Komissiyası başa düşməlidir ki, Hafiz Hacıyev imza toplama kampaniyasında ən nümunəvi imzaları təqdim elədi və yəni heç olmasa o imzalara da hörmət edirlər. Bunlar o imzalara da hörmət eləməlidirlər.
Sizi qane eləyən nə idi, qane eləməyən nə idi? Belə başa düşdüm ki, qanun pozuntuları da olub.
Qane eləməyən məni şəxsən odur ki, mən burada yüksək ikinci yeri tutmuşdum. Mənim səslərimi apardılar, başqalarına verdilər. Mən təəssüf keçirirəm ki, bəzi əldə qarıma namizədlər var idi. Həmin insanları yenidən bəzi hakimiyyət daxilindəki maraqlı qüvvələr apardı, ikinci, üçüncü yerlərə çıxartdılar.
Bizim Bakı büromuzda olanda demişdiniz ki, mənim səslərimi alıb konkret adlar da çəkmişdiniz. Yerdə qalan namizədlərə versələr, mən bu dəfə susmayacağam, ötən seçkilərdə olduğu kimi. Bu dəfə mübarizə aparacağam, hətta ifadənin olduğu kimi deyirəm. Demişdiniz ki, onların maskasını yırtacağam. Amma bu dəfə siz yenə deyirsiniz ki, sizin səsləriniz oğurlanıb, digər namizədlər arasında bölüşdürülüb. Amma siz bununla bağlı nə Mərkəz Seçki Komissiyasına, nə məhkəməyə müraciət elədiniz, nə açıq bəyanatlar verdiniz. Niyə belə?
Aslında mən sizə deyim ki, məhkəmə sistemi Azərbaycanda yoxdur. Məhkəmə yəni bizi verib özümüzü qəbul etdirməyə dəyməz. Qaldı ki, mənim bəyanatlarımı və mənim digər yerlərə şikayət eləməyim, bunun da mən bir nəticəsini görmürəm. Hər halda eləsəm, bilirəm ki, nəticəsi olmayacaq və mən vaxt edəcəm. Amma bizim mübarizəmiz davam edir. İndi bizim gələn həftə siyasi şuranın geniş iclası gözlənilir. Atacağımız addımların hamısını müzakirə edəcəyik. Daha
Hafiz Acıyevin dedikleri idi bu bizim efirə. Demek bir qədər əvvəl ondan bu fikirləri almışıq. Sizləri salamlayıram. Ərəsun bəy, sizin proqnozlarınız düz çıxır. Əgər 2010-cu ildə parlament seçkilərində müxalifət birləşməsə, onda 2013-cü ildə konstitusiyada dəyişiklik baş verəcəkmi? Məhərrəm soruşur. Qısaca, çünki vaxtımız 2 dəqiqə
var. Mən güman edirəm ki, konstitusiyada dəyişiləcək artıq 2009-cu ildə olacaq və o təkcə seçkilərlə bağlı olmayacaqdır, həm də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi eləməyə cəhd olacaqdır.
Qarabağ məsələsi bir ayrı söhbətin mövzusudur. Amma
hər halda mən bu barədə pesimistəm, amma güman edirəm ki, 2010-cu ildə Azərbaycanda siyasi situasiya əsaslı şəkildə dəyişəcək.
Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedə bilər konstitusiyaya?
Söhbət ilk növbədə təbii ki, demək, prezidentin fəaliyyət müddətinin artırılmasından gedə bilər. Digər tərəfdən də söhbət eyni zamanda dediyim kimi Azərbaycanın demək, Azərbaycanda referendum keçirilməsinin qaydalarına dəyişiklikdən gedə bilər. Hələlik bu qədər.
Qulam Sən bəy, bu proqnozları bölüşürsünüzmü qısaca? Yox.
Yox, tam bölüşürsünüz.
Aha. Sizdən də dinləyici soruşur ki, pulu qaytardınızmı? 28 min manatı.
Yox, hələ vaxt var.
Hələ vaxt var. Rüşvət, korrupsiya, insarçılıq, işsizlik, özbaşınalıq, maaşlar çörək puluna çatmır. Buna görə mi millət bu iqtidara səs verdi? Bozqurt soruşur bunu. Rəfail yazır, İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyin mən görmədim və heç bir vəd vermədi. Prezidentliyə namizəd belə olmur, xalqı yeni müxalifət münasibəti ilə təbriklər deyir. Başqa nazir...